Esam Zutiņos un esat arī lejnieku mājās, jo mūsu māja nosaukums ir Lejnieki, izsenais un tā ir mūsu 100 gadus vecā māja.
Krimuldzes novada zemnieku saimniecība Zutiņi ir ģimenes saimniecība, kur tiek audzēti stādi, dārziņi, ziedi, arī dažādi graudaugi. Bet nenoliedzami viens no saimniecības lepnumiem ir tā ilgus gadus veidotā pupiņu kolekcija. Ar to tad arī iepazīstina viena no Zutiņu saimniecēm Rūta Bērote.
Mūsu mājā vienmēr ir audzēts pupiņus. Un tā, ka pienāca rudens, tad arī bija tas lielais prieks viņus lobīt un skatīties, kas ir sanācis, varbūt ir kaut kāda jauna izveidojusies. Un tas bija tāds ģimenes kopābūšanas laiks, darba laiks, kopīgs darbs un arī kopīgi prieki. Un tā, ka pienāca rudens, tad Domī teica, klau, man ir jāaiziet uz kaimiņiem, jāapskatās, kādas pupas šogad viņiem sanākušas. Un bieži vien kaimiņos viņa aiznesa, kas viņai jauns, dabūja, kas savukārt kaimiņene jauns, un nu, arī šī pupu maiņa. Un arī krāsu, jeb tā saucamās mazās kolekcijas pieaudzēšana. Nu, protams, ka braucot uz tirdziņiem, mēs arī redzam, ka rekur kādai tantai ir vēl krāsa, kas mums nav, un tā jau vien gribās nopirkt. Un tā tas aiziet un aiziet. Un tā tas šobrīd ir izaudzis līdz aptuveni, nu, kādām 50-60 stabilām šķirnēm.
Pupiņu kolekcija tad tiešām iespaidīga vispirms jau krāsu ziņā. Baltas, brūnas, melnas, violets un ar dažādiem rakstiem.
Mēs necenšamies savākt pupiņus no ārvalstīm. Mēs savācam visas tās, kas stabili aug Latvijā. Vai nu vismaz, kas ir tikušas audzētas Latvijā un tiek audzētas šobrīd Latvijā.
Pirms 5 gadiem ar Zutiņu kolekciju varēja iepazīties arī Itālijā, Turīnā, kur noritēja tradicionālais un prestižais asociācijas Slow Food pasākums, kurā zemnieki un mazie ražotāji no 160 valstīm rāda savu veikumu, būtībā demonstrējot labāko no labākā, kas izaudzis vai saražots. Bet arī Zutiņu kolekcija šajā daudzveidībā nepalika bez ievērības.
Protams, ka pirmais bija tāds, nu, kārtīgs latviešu sajūtas. Nu, ko tad nu mēs? Kas tad jau nu mums? Mums jau tā nekā īpaša un tam līdzīgi. Bet aizbraucot uz šo te pasākumu un rādot savu nu, to maz lietiņu, mēs sapratām, ka nu nē, mēs esam ļoti augstās pozīcijās pasaulē attiecībā uz savām krāsām, savu audzēto daudzveidību. Un tas bija gan stimuls mums pašiem vēlreiz noticēt, ka nu, viss ir kārtībā. Gan arī varbūt tāds vēl viens iemesls slepoties ar to, ka latvieši var. Un tagad, kad mēs esam guvuši šo te apziņu, ka latvieši var, tad mēs gan biedrības ietvaros arī cenšamies rādīt un stāstīt ne tikai Latvijai, bet arī pārējai Eiropai un pasaulē, ka re kā mēs varam, re kā mums sanāk.
Šie Zutiņu saimniecības starptautiskie panākumi tad arī mudināja biedrību Slow Food Straupe plašāk iepazīstināt gan ar saimniecību, gan arī ar pupiņām. Bukletā pupiņas atkal modē, protams, arī recepts sākot no dažādiem salātiem un sautējumiem līdz pat saldajiem ēdieniem. Šo recepšu autori ir pavāri Žagarkalna kafēnītes vadītāja Baiba Smilga.
Nu, pats svarīgākais ir tās olbaltumvielas. Un olbaltumu saturs pupiņās ir ievērojams. Un tad bez tām olbaltumvielām, kas ir ļoti būtiski, tie vitamīni, kurus varbūt nelielos daudzumos mēs varam uzņemt ar svaigiem vasaras dārziņiem, kā kalijs un kalcijs un mangāns, tad šos mēs varam uzņemt ciemā.
Bet pats galvenais šī bukleta uzdevums, kā vērtētā izdevēja, ir nevien popularizēt pupiņus to ēdienus, bet gan arī rosināt vietējo šķirņu saglabāšanu. Turpina biedrības Slow Food Straupe valdes priekšsēdētāja Astrīda Rozīte.
Tas bija ļoti liels pārsteigums mums. Izrādījās, ka Latvijā nav nevienas dārza vai krūma pupiņu šķirnes, kas būtu reģistrēta. Ir lauku pupas, tās ir tās cūku pupas, bet šīs dārza pupiņas ir tā kā kaut kur tā kā pazuduši, nu varētu teikt, pupiņām nav laimējies vienkārši, jo mums jau, lūk, raugi ir ļoti daudz kartupeļu šķirnes, mums ir tomātu šķirnes radītas, mums ir pat eksotisks vīnogu šķirnes šeit Latvijā radītas, bet nu, ar pupiņām vienkārši nu, tā neviens ar šo pupiņu selekciju nav nodarbojies. Un, lūk, mēs apzinājām viens pupiņas, kuras sauc par cīgruļoliņām, un Pūres dārzkopības pētījuma centra zinātniskā darbiniece, vadošā darbiniece Līga Lepse. Mūsu sadarbības rezultātā ir apsolījusi pavasarī viņas stādīt, novērot, aprakstīt. Un tad mēs ļoti ceram, ka rudenī varbūt šīs ciruļoliņas nokļūs nu, vai mantoto kultūra auga reģistrā vai Latvijas auga aizsardzības šķirņu sarakstā. Tā ir tā mūsu pagātība, kāpēc to pazaudēt?
Bet vai pupiņas tik tiešām kļūst populārāks? Biedrībā Slow Food strauji atzīst, jā, jo arvien vairāk ir cilvēku, kur rūpīgi izraugās produktus, kurus likt galdā. Vairāk ir arī veģetāriešu, kur ēdienkartē pupiņas aizstāja gaļas produktus. Savukārt pandēmijas laiks mudinot arī vairāk pašiem sēt un stādīt. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.